udtrykke inderlighed, ægthed, når vi mindes hinanden, tænker på de indtryk, vi efterlader hos hinanden. Jeg kommer også til at nævne Hauge lidt i mit lille ord her denne formiddag. Fordi det er den gave, Gud, netop når vi nu lige har barnevelsignet, rækker ind til os, giver os, og som vi alle sammen kan få lov at være en del af et fællesskab. Og hvordan vi præger, påvirker dette fællesskab, jamen det er en Hauge Haugegaard eksempel på, hvor stor en velsignelse man kan få lov at være. Så tak for det. Forleden så var der en stor ledelseskonference, kristen lederkonference inde i København. Og inspireret overhovedet fra en kirke i USA. Og en af årsagerne til, at den kirke har haft så stor et indtryk i kristenheden globalt set, det er, at den ikke stiller sig op og giver en masse teorier og principper. Man får ikke udleveret ved indgangen eller udgangen en manual, hvor der står, gør det her og lad være med det her. Men en kirke, som deler liv. Men en kirke, som ikke er bange for at fortælle om dens fejl, men også hvordan den kommer igennem det. Men en kirke, som formår at samle os andre store ledere, som på samme måde, som deres leder siger, hvis man ikke har blod på hænderne, hvis man ikke har skidt under neglene, så skal man ikke tale her. Hvis man ikke har prøvet det her. Og derfor er det et budskab, som når ud til så mange, så autentisk, så ægte, så ærligt. Fordi det prøvede tro, det er levende tro, som vi lige også har sunget om. Og tænk på, når vi nu går igennem Filipperbrevet her. Hvis vi nu havde inviteret Paulus med til sådan en konference, hvad ville han så have delt? Hvad ville hans tanker, inspiration, opmuntring til den lokale menighed have været? Og det får vi faktisk lidt indsigt i, når vi læser fra kapitel 1. Jeg har tilladt mig kun at tage halvdelen, for ellers så ville det blive rigtig, rigtig langt. Og det synes jeg næsten ikke, I skulle overleve. Så jeg vil bare læse fra kapitel 1 og vers 3-11. Hvis du har en bibel med. Der siger Paulus her: jeg takker min Gud hver gang jeg mindes jer. Og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For i alt mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet, I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer med alle med Kristi Jesu inderlig kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt, være retfærdige uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdighedens frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Lad os gå og bede sammen. Far, vi takker dig, at du taler dit ord dengang, sådan også i dag, ind i vores liv, ind i vores menighed. Jeg beder bare, at du ved din ånd må gøre det her ord stærkt, levende, og inspirere os til at tage imod det, til at tro til det, til at vandre i det, i Jesu navn.
Amen. Så Paulus, han indleder sit brev her med at udtrykke en bøn. Hvad han har på hjertet, når han tænker på denne her menighed i Filippi. Og det vidunderlige er, at han glæder sig. Han glæder sig over dem. Han glæder sig over det, der sker. Og det er jo fantastisk, at i virkeligheden så er at glæden et gennemtrængende tema igennem hele brevet. Fantastisk, fordi at Paulus, han havde det sådan, når han rejste ud, forkyndte evangeliet, så tjekkede han ind på det nærmeste fængsel. I dag, når man inviterer store prædikanter, så bliver det et femstjernet hotel. Men Paulus, han plejede som regel at tjekke ind i det nærmeste fængsel. Efter han havde fået nogle huk, lidt pisk og sad i lænker, og så skete der et mirakel, og så forkyndte vi Guds ord, evangeliet, folk blev frelst, og så blev der en kirke ud af det. Fantastisk princip. Det er ikke så mange bøger, man læser om de principper i dag. Der er ikke så mange kristne ledere, der står op og siger, det gør jeg også. Men det gør Paulus. Og sandelig om ikke, når nu her en 10-12 år efter, når han skriver til menigheden, hvor er Paulus? Ja, han er selvfølgelig i husarrest. Så igen, så har Paulus måtte bøje sig under den romerske øvrighed, og han sidder der, ikke indvendt i frihed. Men hans tanker, hans ånd er i frihed. Og han har denne vidunderlige evne til at flytte fokus på de her umiddelbare omstændigheder ud og over noget langt større og rigere, nemlig hvad Gud gør. Og derfor glæder han sig, når han tænker på sine venner der i Filippi. Og det han glæder sig over, det er det, at de har forstået og fattet fra begyndelsen, hvad det her handler om. At bringe budskabet om Jesus Kristus videre til mennesker. De har fælles sag om evangeliets udbredelse. De er fælles om den nåde. De eksisterer ikke for sig selv. Der er en årsag, en grund til, at de er plantet her i Rødovre. At mennesker må høre om Guds kærlighed og vidunderlige nåde. Det han også beder om, det er at have tillid til, er hvad Gud gør i mennesker. Og endelig, at de må få lov at vokse i det alt sammen. Det er de tre ting, som jeg skal prøve at knytte nogle enkle tanker og ord til i dag. I har været med, står der i vers 5. I det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag og indtil nu. Var du her i søndag, så hørte du Christian tale om de vidunderlige ting, store mægtige ting, mirakler, evangeliets forkyndelse, jordskæl, og jeg skal komme efter dig. Når Gud bryder ind, når Guds rige bliver etableret, wow, så gør det en forskel. Så er det ikke bare en almindelig mandag morgen. Der sker der ting og sager, når den almægtige Gud rækker sin hånd ud og griber ind og viser sit værk og almagt. Og mennesker bliver frelst. Mennesker bliver udfriet. Mennesker bliver helbredt. Og mennesker får fællesskab. Og Guds kirke etableres lokalt. Det er altid skønt, når vi hører om missionærer udefra. Det er altid en opmuntring at lytte til beretninger. Og jeg elsker at høre, når specielt i denne menighed gamle OM'ere fortæller om dengang, da vi gjorde alle mulige spændende ting, og var med til det, og der skete det og det og det. Og nogle gange så tænker jeg, og hvad så nu? Hvad med i dag? Og kan vide, hvordan vores missionærer derude ude hører om os og hvad vi gør her i Rødovre. Lad det være den samme inspiration om, hvordan Gud griber ind, og mennesker bliver frelst, og der sker det ene og det andet og det tredje. Og lad det ikke bare være noget, vi gjorde engang. Men lad det være en stadig fornyelse, en stadig kald, en stadig længsel, at vi er med på samme niveau. Det er det, Paulus glæder sig over. Dengang skete der vidunderlige ting, men det sker stadig væk. Det er en missional menighed. Den har ikke glemt sit kald og sin tjeneste.
Og det sker for fuld udblæsning. Mennesker bliver frelst. Så beder Paulus om en vidunderlig ting i vers 6. Der står her: i tillid til at han, som begyndte sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Jesu, til Kristi Jesu dag. Det ord, i tillid til at han, prøv lige at tage det til dig. Specielt dig, som er mor. Specielt dig, som er leder. Specielt dig, som er her i dag. I tillid til, at Gud kan gennemføre sit værk. Jeg ville være smil forleden, eller her for lidt siden, da vi sang "Ingen er så tryg i fare". Da jeg var præst, så kom der en kær gammel dame op til mig. Og hun var sådan lidt en anden Hauge-type, sådan lidt sjov, smil, glimt i øjet. Og frem for alt en stor ægte kærlighed. Og så smilede hun til mig, og så sagde hun: Michael, hver gang vi synger den der, så kigger jeg på dig, og så synger jeg "Ingen er så tyk som far". Men det er den slags ting, man bliver udsat for som præst, ikke? Altså, sådan er det. Så sagde jeg: ja, vi er fælles om noget, ikke? Men den tillid, som Paulus taler om, det er, at han ikke træder ind foran Gud. Når du tænker på dine børn, når du tænker på dine medkristne, når du kigger dig omkring og tænker på børnekirken, når du tænker på juniorarbejdet og teenageklub, når du tænker på dit liv generelt, er du i tillid til, at det er Gud, som har styrpinden, som står på broen, og som har magt og styrke til at gennemføre sit værk? Det er jo vidunderligt. Paulus, han tager hertil, og så forkynder han evangeliet, og så rejser han igen. Men han gør det i tillid til, at Gud er stærk nok til at gennemføre sit værk. Paulus, han kender sin Gud. Paulus, han ved, hvordan Gud han virker igennem Helligåndens kraft i menneskets liv, igennem en menighedsfællesskab. Og han tvivler ikke på, at Gud er i kontrol. Han beder for kirken. Han beder for de kristne. Han opmunter dem. Men han er i tillid til, at det er Gud, der gennemfører det. Hvor meget vil det se anderledes ud i dit liv, i mit liv, i vores fællesskab, hvis vi havde den tillid til, at Gud kan gennemføre sit værk? Er det en udfordring? Jeg tror, det er for mange. For mig er det tit. Og jeg prøver at fikse ting. Jeg prøver at ordne ting. Og jeg prøver at løbe foran Gud og sige: jeg har godt nok bedt om det, men nu gør jeg lige sådan og sådan. Og nogle gange lukker jeg af for Guds vilje. Og nogle gange så berøver jeg Gud den mulighed for at gøre noget langt større og langt bedre. Og jeg kan huske, det er en af vores aller sværeste perioder som familie. Og jeg prøvede at fikse nogle ting, jeg prøvede at gøre nogle ting, og prøvede at sige en masse kloge ord og ting. Og så en morgen, hvor jeg sådan var ude at cykle, og jeg skulle ned på arbejde, jeg var lidt frustreret og tænkte: ah, du gør der heller ikke noget, Gud. Så sagde Gud til mig: Michael, nu holder du mund. Og nu slipper du det her. Og nu lader du mig. Okay. Og da jeg kom hjem, så skete der nogle ting. Og så blev der sagt nogle ting, der løste op for nogle ting. Og ved du hvad? Det var Gud, der var kommet til. Så vær i tillid til, at Gud kan. Slip det og lad Gud. Salme 84, vers 13 siger: lykkelig det menneske, der stoler på dig. Lykkelig det menneske. Tænk et bjerg af bekymring, der kan slippes fra dine skuldre, hvis du virkelig stoler på Gud. Det er også en forudsætning for at leve i tro. Jeg hørte det engang sige, at tro staves risiko. Og det var en kristen leder, og han fortalte om, at hvordan han var blevet modtaget ude i lufthavnen, og han skulle ind og tale til den her konference. Og så var der en, der sagde til ham: "Åh, hvor er det dejligt, du er her, en sand Guds mand, som virkelig lever i tro." Og han var blevet sådan lidt berørt og lidt. Og så siger han: "Jeg håber da egentlig, vi alle sammen lever i tro." Lever du i tro? Hvad til? Det er ikke kun for præster og missionærer, mødeleder. Det gælder os alle sammen at træde ud af båden og leve i tro. Og Hauge, som vi har hørt om, han havde et vidunderligt billede på det. Han elskede sin skov, som han boede i oppe i Hornbæk. Og han havde en vidunderlig evne, Hauge, til at tage de her mange billeder og naturlandskaber og hvordan faunaen voksede og det ene med det andet ind i sin forkyndelse, og den måde levende billedet gør det, levende gør det for vores øjne. Og han sagde om troen: det er som et stort, stærkt egetræ. Det har dybe rødder, og det strækker sine grene mod himlen. Fundamentet var i orden, grundlaget stærkt, dybt solidt, så det ikke bliver rystet og vælter eller skvatter sammen på evangeliet, på Kristus, men stadig strækkende sig mod Gud, mod himlen, mod ny fornyelse, mod nye udfordringer, i lydighed til det Gud kalder den enkelte og os til. Som et stort, stærkt egetræ med dybe rødder, men som stadig strækker sine grene til himlen. Må du aldrig blive forstokket. Må du aldrig sige, det er nok. Må du aldrig sige, jeg har gjort min pligt. Må du aldrig sige, dengang. Men lad der være dybe rødder og stadig længsel efter, hvad Gud ønsker at gøre igennem dit liv. Det var den tillid, Paulus havde til den lille menighed der i Filippi. Så den tillid, Paulus skriver om, som man har, at Gud stadig kan føre sit værk igennem, også i dit og i mit liv, når vi tillader det og lader ham komme tæt på. Jeg kender ikke og skal ikke gøre mig klog på dine omstændigheder. Jeg ved ikke, om du sidder og ryster på hovedet og tænker: Michael, du ved ikke, hvordan mit liv ser ud og hvilken udfordring jeg står overfor. Og jeg skal ikke prøve at fornedre det eller sige, du skal bare have tro. Jeg har forståelse for og kender på mit eget liv, hvordan det er at stå i afmagt og fortvivlelse. Og det kan være rigtig svært og rigtig hårdt. Men jeg ved, at Gud, han vil rigtig gerne høre om det, når du deler dit hjerte og din længsel med ham, din afmagt, din frustration. Men jeg ved også, at Gud er mægtig til at gribe ind og forløse og gøre vidunderlige ting, som du og jeg aldrig havde forestillet sig kunne være muligt. Så hurtigt. Så hurtigt. Så beder Paulus videre for den lille menighed. I vers 9 siger han: jeg beder om, at jeres kærlighed stadig må vokse, blive rig på indsigt og dømmekraft. Det er lidt interessant omkring denne her bøn, ikke? Der står ikke et eneste sted, at han beder om numerisk vækst. For det sker jo helt naturligt. De har grebet og forstået det, at evangeliet skal videre. Men Paulus siger: det er vidunderligt, at I har lukket hoveddøren op. Men for nu også lige lukket baglågen, ikke? Så mange menigheder, som har et fantastisk vækst, men det er nærmest sådan, så ryger folk ud igen. Paulus han siger: prøv nu lige at lukke havelågen om bagved, og lad der være en styrke og stabilitet så vi både vokser i tal, men også i åndelig vækst.
Paulus, han siger, kærligheden, den skal vokse. Og det græske udtryk i den sætning, det er i virkeligheden, den skal flyde over. Og det vil altså sige, hvis jeg nu tager sådan en glas her, og en kande vand.
Hvad er det så lige, der sker, hvis jeg bliver ved at fylde?
Skal vi prøve?
Der står en...
Ja.
Ej, jeg behøver ikke, vel? Vi forstår pointen.
Sådan er det med kærligheden, når den vokser. Den virker inde. Hvem flyder den over til, når du kigger på dit liv? Se, det her er ikke påtaget. Det er ikke anstrengt. Det er ikke nogen, der har været på bare en konference og lært en masse pointer. Det er autentisk, ærligt, ægte, motiveret af en indre, brændende, levende, stærk kærlighed, der flyder ud til alle. Derfor virker det. Og den må vokse. Og den beder Paulus for. Fordi vi lever i en hård verden. Vi lever et sted, hvor det kan være barskt.
Jeg tror på Jesus. Hvad med dig?
Du. Det er ikke alle, der tager imod det sådan med lige stor begejstring. Og det kan være hårdt. Og Paulus siger, prøv lige at tjekke efter. Vokser den kærlighed? Eller er den ved at blive brændt ud? Og hvis den er det, så kom tilbage til ham, som er kærlighed. Lad dig fylde igen og inspirere igen. Og lad det brænde fra dit hjerte. Gud elsker dig. Og han elsker også din næste. Vækst i indsigt. Det at kende Gud handler om at vokse i relation til Gud. Og det er rigtig godt at læse Bibelen. Bliv ved med det. Det er rigtig godt at studere ordet. Bliv ved med det. Det er rigtig godt at grunde og meditere over ordet. Hold aldrig op med det. Men al den viden, al den viden, intellektuel viden, skal blive til liv. Og al den viden bliver kun til liv, når du har en ægte død relation. Det er ikke for ingenting, at Jesus siger, I er mine venner. Det er ikke for ingenting, at vi bliver kaldt for Guds børn. For det er den dybe, nære, ægte relation, der tales om. Du er ikke et bibliotek. Du er ikke en harddisk. Du er et barn. Og din far i himlen. Til din far i himlen. Det er der i indsigten, erfaringen. Prøv at læse salmerne. Hvorfor er salmernes bog, eller de mange, hvad er det, 150 salmer, hvorfor er de så populære? Hvorfor er det de mest læste tekster i Bibelen igennem alle tider? Fordi det ofte udtrykker mennesker i relation til Gud med deres erfaring, som tømmer deres hjerte, som fortæller om, hvordan situationerne er, som ikke er bleg for at være ærlige og ægte, men som også igen oplever, hvordan Gud griber ind og forløser og handler der, hvor de står i afmagt. Det er den indsigt, Paulus han beder om. Det er den forståelse og livserfaring, troserfaring, Paulus han beder om, vi må få lov at vokse i. Bliv ved at læse ordet, bliv ved at studere ordet, og lad dig så få lov at blive levende igennem din relation. Jeg har lige fejret sølvbryllup. Og folk, de var meget overrasket ude på mit arbejde. Fordi det var stort, at mennesker i dag kan holde sammen i 25 år. Og i bund og grund giver jeg dem ret. Det er jo nemt nok at blive forelsket og blive gift. Men 25 år efter, og så er der selvfølgelig 150 år, ikke? Så er der helt ødelagt. Men det er jo det, der er, wow, det er jo kampen. Det er jo det, der er stærkt. Og det er det, Paulus han taler om. Vækst i indsigt, som kommer af dyb erfaring i livet sammen med Gud. Vækst i dømmekraft. i dømmekraft, snusfornuft, kan godt gå hjem og lægge sig. Det handler ikke om her bare at kunne skelne mellem ret eller forkert. Men det handler om at mærke Helligåndens inspiration. For nu skal jeg fortælle dig en ting. Denne bog, Bibelen, Guds ord, er alt andet end fornuftig. Den siger, elsk din fjende. Den siger, vend din anden kind til. Den siger, læg hænderne på de syge. Den siger, velsign dem, der forfølger dig. Den siger, træd ud af båden og gå på vandet. Og jeg kan blive ved, ved og ved. Det er ikke noget, der appellerer til vores almindelige, rationelle, sunde fornuft. Men det er noget, som Bibelen kalder os til. Det er så nemt at fælde dom og sige, sådan er det, det er rigtigt, det er forkert, sådan gør vi. Men det er ikke altid Bibelens vej. Det er ikke altid Bibelens metode. Og derfor beder Paulus, at vi må vokse i denne her dømmekraft, så vi kommer ind som en gammeldags transistorradio, der bliver tunet ind på Guds kanal og kan høre hans stemme, kan høre hans vejledning, kan høre hans vilje, kan høre hans retning, og kan sige, okay, så er det det, jeg gør. Så er det den vej, vi gør. Så er det sådan, vi handler. Så er det det, vi beslutter. Hvad var det, Paulus han gjorde her? Paulus han vidste med sig selv, at han var ude på missionsrejse, og han havde sat kompasset og kursen i en eller anden retning, og så får han et syn, en drøm, og så står der en mand op fra Makedonien og taler til ham og siger, hey, kom herover, vi har brug for hjælp. Hvad kunne han have sagt? Han kunne have sagt, hold nu op, det var bare en drøm, det var en fantasi, det gider vi ikke, vi har helt andre planer. Men han havde dømmekraft. Og han fornemmede Guds vejledning. Og siger, vi ændrer kursen, og vi går den vej. Og resultatet var huk og fængselsophold. Og hvad tror du, han har tænkt dernede i fængslet? Jeg skulle også bare have gjort noget andet. Nej. Han sagde, her går det godt. Og der sang han lovsang sammen med Silas. Og så var der et lille jordskælv. Og dagen efter, så var der plantet en menighed. Fordi der var dømmekraft. Og forståelse for, hvad Gud ville. Og ikke, hvad Paulus ville. Og det er det, Paulus beder om, at vi må vokse i. Så vi herigennem kan skønne, hvad der er væsentligt, vers 10. Vær retfærdige uden anstød på Kristi dag. Så spørgsmålet for dig og mig denne formiddag er, vinder Jesus Kristus mere skikkelse i dig og i mig? Paulus siger det på en anden måde. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Hans karakter, hans hjerte, hans gaver. Er det Kristus, der træder frem her i vores fællesskab? Er det hans vej, hans gerning, hans liv, som vi bærer præg af? Altså, vokser du? Vokser du? Er du mere Kristuslig? Er vi mere Kristuslig? Gør vi hans gerning? Eller lader vi ham gøre sin gerning gennem os? Det er jo det, det handler om. Vi er fælles om noget, hvor Kristus gør sit værk igennem os. Det er det, Paulus har tillid til. Så det er ikke sådan et fitnessprogram her. Nu skal jeg også til mig sammen, nu skal jeg også ud. Nej, i tillid til, at Gud gør sit arbejde igennem os. Men han får lov at gøre sit arbejde igennem os. Der var en rumænsk præst. Han hed Paul Nagrut. Jeg kan ikke sikkert udtale det, som det skal. Han var præst under Ceaușescus styre nede i Rumænien, og han var en af de der irriterende typer for Ceaușescu. Han gik ikke på kompromis med evangeliets sandhed. Så han sagde, det er Jesus, der styrer, det er ikke Ceaușescu. Sådan noget kunne man komme i fængsel for. Sådan noget kunne man få sin familie skudt for. Og det gjorde han også. Og det oplevede han også. Senere, flere år efter, så mødte han sin fangevogter. Det er sket før i historien. Denne fangevogter lå på et hospital, hvor
Paul var på besøg, og han havde kræft.
Payback.
Nå, nu har vi byttet side. Nej, den gode præst, han havde dømmekraft. Han havde indsigt. Han havde Guds kærlighed. Og han gik ind og lagde hænderne på den syge fangevogter. Og han bad for, at han måtte blive helbredt og frelst. Og det blev han. Og et vidunderligt fællesskab i bøn, i menighedsliv, begyndte fra den dag af. Han var en sådan mand, som blev fyldt af retfærdighedens frugt. Det som skyldtes Jesus Kristus. Gud til pris og ære. Og må denne lille bøn, som Paulus deler med menigheden i Filippi, inspirere os til at gå hjem og læse. Og læse igen, og igen igen, som det står på den gode sæd, Christian har delt ud. Og lad det liv og fællesskab og den inspiration præge de grupper, hvor vi deler det. Men frem for alt, lad det være Gud til ære og pris.